Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Su roditelji jedno iz Crne Gore, drugo iz Dubrovnika. Ja sam kao dete odrastao u toj velikoj državi nekako komotno i fino, i onda kako je život išao dalje, tako je čovjek upoznao probleme koji su u temeljima tog našeg finog života. Do toga da sam bio ratni reporter i da sam video svu nesreću, kako da kažem, koja je snašla tu iluziju nekakvog finog života. Meni je otac bio novinar, ali moj život nije išao u tom pravcu, ja o tome nikad nisam razmišljao, ali kad sam kao neki srednjoškolac završio i tako dalje, jedan put došao u jedan deo grada gde je Fakultet političkih nauka, ja sam rekao ja odavde ne idem. Meni se ovde sviđa, mislim, taj kraj. Sad taj kraj nije lep kao što je tada bio, jer su sve izgradili, pa nikakav. Ali eto, tako neke sitne stvari su odredile karijeru. I onda prvi moj konkurs u životu bude konkurs da me prime u televiziji Beograd, na primjer, prvi. Ja još nisam ni ubacio molbu, nego neki moji drugari, jer smo išli tako, uveče se nalazili u gradu, upisivali neke postdiplomske, samo da produžimo taj neki naš studentski život. A on kaže, pa što ti nigde ne tražiš posao? Pa ne tražim, zato što nema posla, šta da tražim, možda neku vezu i tako. I onda, aj dobro, mi ćemo tebi da ubacujemo molbu, i onda svi, i taj prvi konkurs koji je bio, ja prođem i...
Na državnoj 300 televiziji. 300
kandidata na državnoj televiziji, tako i onda počne, je. Da.
Radio televizija.
Počne karijera, jeste, televizija je. Beograd tada i tako. I počne karijera koju, eto tako, na primer.
Poštovani slušaoci, gospodin sa kojim večeras razgovaramo je iskusan novinar, čuli ste u uvodu, gospodin Nino Brajović. Gospodin Nino Brajović je... bio i državni sekretar za medije u Ministarstvu kulture i informisanja, dugogodišnji generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, predsjednik tog novinarskog udruženja u dva mandata, znači novinar državne televizije i mnogih još drugih podataka ima u vašoj biografiji o kojima ćemo govoriti večeras. Gospodine Brajoviću, dobroveče i hvala vam što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vam, dobra vam sreća i svim vašim slušalcima. Dobro raspoloženje.
Kažete, vaš otac je bio novinar, a vi niste planirali to da budete. Međutim, našli ste se u tim vodama i radili ste razne poslove. Šta mislite, kakav je položaj novinara danas?
Pa, mislim da je mnogo teži nego što je bio u neko vreme kada sam ja bio aktivni novinar, a to je vreme 80-ih godina, dakle, kada je u onoj velikoj državi u Jugoslaviji novinarstvo jačalo, jer je slabio taj jednopartijski sistem. To je vreme kada je umro Josip Broz 80. Ja sam počeo da radim 83. Dakle, ja sam bio neka generacija koja je ajde slobodnije gledala na stvari, ali ono što je bitno, slabila je ta vlast tog jednopartijskog sistema, još nije bilo više partijskog sistema, ali u svakom slučaju to je otvaralo prostor da novinari slobodno rade, slobodno čeprkaju, i tu je bila još jedna specifična okolnost, ono što vi niste smjeli možda u Srbiji, mogli ste da radite u Hrvatskoj. Ono što Hrvati nisu mogli u Hrvatskoj, mogli su u Srbiji. Dakle, da prave rubrike i teme o osjetljivim pitanjima u tuđem dvorištu. Ali na svom mediju, koji je deo jedinstvenog prostora medijskog tadašnje zemlje. Tako da ja znam, jedno vreme sam bio urednik političkog magazina ZIP televizije Beograd, to je mesečna politička emisija, i mi smo se tu takmičili, ne znam, u Zagrebu je bio Spektar, u Sarajevu je bilo Crno na bijelo i tako dalje, i onda smo mi mogli mnoge teme iz te velike države, ako baš ne može uvek da prođe nešto iz vaše sredine, da nađete negde drugde, i to je prednost. A opet vas svi gledaju. Tako da je to sa te tačke gledišta bila jedna pristojna sloboda, i novinari su imali pristojnije plate daleko nego danas. sa te tačke gledišta, to nije uporedivo. A sa stanovišta slobode medija, vrlo zanimljivo i u tim okolnostima, govorim isključivo o toj deceniji od 80. do 90. godine prošlog veka, to je bilo zaista pristojno vreme za rad u novinarstvu. E, posle dolaze 90. godine, to su te teške godine, to su godine kada stupaju politički izazovi višestranačije, građanski rat u bivšoj Jugoslaviji, i mene to nekako, rekao bih, ošamarilo tu iluziju nekog života kojeg smo mi tada imali, bratstva, jedinstva do tada. Moji su roditelji, majka mi iz Dubrovnika, otac mi iz Danilograda u Crnoj Gori, moja cela porodica, brati i dve sestre, mi smo rođeni u Beogradu, ali smo odrastali i u Dubrovniku i u Crnoj Gori, kod naših baba, kod dede, i to je bio tako jedan život u kojem ste vi samo u retkim situacijama naslućivali neke probleme koji će kasnije da izbiju. Prosto niste u to verovali, niste ni želeli da verujete, ali 90. godine su nam donele potpuni jedan preokret u toj iluziji da vi živite u jednom beskonfliktnom društvu, stabilnom pre svega društvu, i onda ste se suočili sa tim svim unutrašnjim nemirom koji je bio ipak potisnut. I sa današnje tačke gledišta, ako govorimo tako o nekim političkim procesima, mislim da sve ovo što se dešavalo 90. godina, posljedica toga što je sve ovo što se dešavalo 40. godina prošlog veka, dakle, za vreme Drugog svjetskog rata, koji je također bio građanski rat, 45. je gurano po tepih. Dakle, svi ti zločini od 41. do 45. su gurani po tepih, i onda su oni isplivali tih 90. godina.
Da, gospodine Brajoviću, rekli ste da ste bili ratni izvještač, a tada ste bili i čovjek od najvećeg povjerenja, tako se govorilo za vas.
I ovako, to je bilo jedno istraživanje 91. godine, i to je baš vam hvala što ste taj detalj iz biografije moje našli. Televizija Beograd, u kojoj sam ja radio, je imala centar za istraživanje auditorijuma, to je dosta bio, i danas ga ima, ali u to vreme ozbiljna institucija u okviru javnog servisa, odnosno tada državne televizije, Televizije Beograd, koja je napravila jedno veliko istraživanje ko su novinari od najvećeg poverenja u javnosti. To istraživanje je pravljeno tako što su se pozivali ljudi da kažu ko je za njih od najvećeg poverenja, a nisu dobijali listu u okviru koje bi oni se opredeljivali, i onda su mi tako iznenadili kolege iz tog centra i doneli i kaže: ti si prvak, ima tu neka knjiga, brošura koja govori o tom periodu, i to je zaista za mene bilo iznenađenje. Međutim, to je opet, da kažemo, posledica činjenice da sam se ja dosta u to vreme pojavljivao na tim mestima gde je teško bilo raditi, dakle, gde su konflikti, nesporazumi, pa kasnije i građanski rat. Ja sam bio reporter za, da kažemo tako, sve osetljive, za sva osetljiva i opasna mesta. Da li su ona na Kosovu, da li su u Sloveniji, Hrvatskoj, kasnije nisam radio kad je bio građanski rat u Bosni, ali to je verovatno posledica toga da su me ljudi u tim opasnim situacijama pronalazili, prepoznavali. To je 87. godina, sticajem okolnosti, ja sam izveštavao iz Kosova polja kada je Milošević rekao onu čuvenu rečenicu: niko ne sme da vas bije. To smo mi uspeli da snimimo sasvim slučajno i neplanirano, jer smo tada bili sa dve ekipe i to nije bio moj zadatak, ali sam se ja opredelio da ipak idemo tamo za svaki slučaj, i ispostavilo se da druga naša ekipa to nije zabeležila. Da li bi istorija bila drugčija da mi nismo tu rečenicu snimili i pustili: niko ne sme da vas bije? Da li Milošević ne bi se vinuo u nebesa posle toga što je rekao tom građaninu koji se žalio da ih policija tamo bije ispred Doma kulture u Prištini, dok on unutra razgovara sa nezadovoljnim građanima? Ne znam, ali je posao novinara da maksimalno zabeleži ono što je od značaja kad je u pitanju neki događaj, a ne da planira neke političke stvari i procese. Eto, to su verovatno ljudi prepoznali. I to je, da vam kažem, kada imate, recimo, tako nekakav, ajde da kažemo, pozitivni odjek javnosti u odnosu na ono što radite, to je velika obaveza za vas da u nekim događajima koji slede i tako dalje održite nekakav to poverenje, sačuvate. i to je mene rukovodilo i time da ja 92. i napustim ovaj svoju jedinu medijsku kuću, dakle televiziju Beograd, opet nezadovoljan time kakav je odnos tada moje kuće bio prema recimo tom višestranačju, prema političkim strankama iz opozicije, prema, rekao bih, celom tom izveštavanju kada je u pitanju i ovaj problemi koji se dešavaju, dakle van Srbije, mislim na građanski rat u bivšoj Jugoslaviji. I eto,
i od 92. godine vi ste slobodan novinar.
Da, ja sam slobodan, bavio sam se i drugim stvarima da bi preživeo, ali sam potpuno otišao sa svešću da nešto što vam se ne sviđa, sa čim se vi ne slažete, što ne prija, ne treba da bude deo vašeg života ako ne mora. Naravno, tada je lakše bilo otići na ulicu nego danas, jer danas vi morate da mislite o egzistenciji svojoj, vaše porodice i tako dalje. Morao sam ja i tada da mislim o nekoj svojoj egzistenciji, ali sam tako bio mlad i uveren u to da treba slediti neka svoja osjećanja i napustiti ono što vam se ne sviđa. To danas ne znam da li bi na taj način mogao kao što sam tada.
Da li bi sada imali hrabrosti da uradite da, to kao
da,
tad?
Da, ne znam. Mislim da bi to bilo teže. Možda bi. Treba uvek čovjek da bude bandoglav. Mislim, kad je u pitanju neki unutrašnji osjećaj da nešto ne valja. Ali iskustvo vam daje i neku osobinu da pravite kompromise. Nisu kompromisi samo povlačenje ili pristanak na nešto što vam se ne sviđa. Oni su prosto nešto što u životu morate da naučite da postoje i drugi ljudi, da postoje drugi interesi, da postoji neka druga realnost i da negde u tome treba da tražite i vi do neke granice za sebe da popuštate nečemu što možda vam se ne sviđa. Tad su se stvarali alternativni mediji, nezavisni mediji. Meni se nisu ni oni dopadali. Jer ja sam njih ipak doživljavao kao kolege na čijoj profesionalnoj strani jesam, ali pravo da vam kažem, svestan sam toga da oni dobijaju od nekoga novac. Oni taj novac ne dobijaju samo da bi bili profesionalni, to mi je vrlo brzo bilo jasno, nego zato da bi bili protiv neke vlasti koja je tada bila u Srbiji, na primjer Miloševićeve, šta god ja o toj vlasti mislio, ali znači da je i ovo instrumentalizovano, plaćena borba za demokratiju, znate, čim se vi plaćeno borite za neku demokratiju, ja pomalo počinjem da sumnjam u tu demokratiju. I to je vreme pokazalo i kasnije da se uvek ta plaćena demokratija opet završi u nekakvoj ostrašćenoj tvrdnji kako su ovi profesionalni, ovi drugi neprofesionalni. Mislim da svima nedostaje profesionalizam i danas, a i tada, i da je to nešto čemu treba težiti i da to nije lako. Da to nije lako, da je to jedan ozbiljan proces i mislim da se i danas bez obzira što mi imamo i mnogo medija i mnogo mogućnosti izbora, teško izboriti za profesionalizam.
Ah, što ćemo ljubav kriti, kad je amora tvoja biti. Srce više nije moje, tebi više nije moje. tebi dragi pripalo je. Il me uzmi, il me ubi.
Sada, znači, nakon te 92. godine kazali ste, radili ste mnogo poslova, bili ste glavni odgovorni urednik časopisa Novinarstvo, jeste, zatim direktor marketinga izdavačke kuće Clio,
jeste,
u vladi Sremsko-baranjske oblasti, sekretar za informisanje, to je bilo 96. godine, a pisali ste i za mnogi listove, pisali ste za Večernje novosti, TV novosti, za Dane, Borbu, za Link. Šta sada od svega toga radite trenutno? Da li pišete i dalje za novine? Evo Večernje novosti.
Ne. Ja se sada isključivo bavim i Udruženjem novinara Srbije. To je moj posao od 2001. godine. Bile su promjene demokratske u Srbiji 5. oktobra. I ja sam ih doživao na jedan poseban način. Dakle, ja sam bio vrlo nesrećan kad sam vidio da je zapaljena moja televizija u Takovskoj ulici, tada 5. oktobra. Ajde da kažemo, mnogo Beograđana je bilo na trgovima, ulicama, i ja sam naravno poželeo da odem da vidim šta se dešava. Nisam ja bio neki organizovani demonstrant ili opozicionar. Ne, ja sam. Ja mislim da inače novinari treba da se klone politike, znate, u svakom pogledu. Može ta politika biti dobra, manje dobra, loša, ali oni jednostavno treba nje da se klone. Oni nju treba da posmatraju kao svoj profesionalni izazov, ako se bave političkim novinarstvom posebno, i ako se ne bave političkim novinarstvom, vaše političko uverenje je nešto što vi ipak treba da ostavite kod kuće kad idete na svoj novinarski posao, da toga budete svesni, koliko god je to teško. I naravno, eto, ja sam se našao tu blizu svoje televizije koja je gorela i to mi je teško padalo. I svu tu euforiju i sreću onih demonstranata ja sam nekako gledao vrlo nesrećan, moram da vam priznam, zato što ne volim bilo kakvu revoluciju, znate, ona se dešava kada se u društvu stvori velika neravnoteža, ali sve revolucije po pravilu vuku i velike žrtve i velike štete i velike nesreće koje posle opet decenijama mi moramo da ispravljamo ili da okajavamo. I to veče sam otišao na drugu lokaciju gde je televizija Beograd posle tog paljenja preseljena na Košutnjak, i doživeo sam da me obezbeđenje ne pusti u moju televiziju, jer su došli sad neki novi ljudi politički, i sad ovi stražari koji me znaju ne mogu da me puste od ovih, ali su me na kraju i pustili, i proveo sam tu noć 5. na 6. oktobar u televiziji. Onda su me zvali da se vratim, ali ja sam odlučio da se ipak ne vratim. Ne znam zašto, samo po nekom osjećaju da više to ne treba da radim, ali sam video na RTS-u 7. recimo oktobra te godine kako kolege iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije mašu nekim ključem ispred Doma novinara, što je zgrada Udruženja novinara Srbije, i najavljuju politički čin preuzimanja Doma novinara. Ja sam to doživeo kao neku revoluciju, znači sad su ovi izgubili, sad su ovi dobili, pa će sada da uzmu njihove stanove, njihove zgrade, kao 45. kako su mi pričali da je ovaj, kako mi na kraju krajeva i znamo da je bilo, ali to nisam doživao, ja sam rođen 58. I to mi se nije dopalo i onda sam ušao u jedan, da kažem, paradoksalnu situaciju da se borim protiv onih kojima sam bio ipak neki profesionalni saveznik kad sam te 92. otišao iz televizije. To je bilo opet strašno vreme gde su sad ovi nezavisni mene optuživali da sam, ne znam, ovaj državni čovek ili ne znam šta, a opet naravno i ovi koji su bili njihovi protivnici, pod navodnicama zavisni, da im, kako da kažem, preuzimamo udruženje. I mi smo se tu tada izborili da zaštitimo većinu imovine udruženja. Jer, znate, udruženje je institucija koja postoje od 1881. godine. Srpsko udruženje novinara je posle Italijanske federacije štampe najstarija organizacija sa kontinuitetom, dakle živa organizacija na svetu. I kad imate takvu instituciju i kad hoće neko da je preuzme, onda mora da vodi računa o tome da je to institucija koja ima neki svoj kontinuitet i koju ne možete tek tako pretvarati i preuzimati njenu imovinu u nešto što vi mislite da treba da se stvori od tog dana, da nastane tada. I tada smo nekoliko kolega i ja na taj najavljeni događaj došli i rekli kolegama iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije da oni mogu da ta zgrada može biti njihova, da celo udruženje može biti njihovo, da sve to može biti njihovo, ali da novinari o tome treba da se dogovore na nekoj makar kozačkoj skupštini, da novinari Srbije sednu i da kažu hoćemo to. E, onda oni to nisu prihvatili i pitali su me u ime koga govorim. Ja sam rekao, pa ja ljudi govorim u svoje ime, ja nemam iza leđa nikoga, i onda oni to nisu prihvatili. Onda smo ušli sad u jedan tako fajt gde sam ja krenuo da štitim instituciju koja postoje od 1881. godine sa nekim koji je nastao 1994. kao opozicija Miloševiću, i tu smo ušli jednu borbu koja se okončala pre godinu dana presudama svih sudova koji postoje u Srbiji da ta ipak imovina pripada nama, a naravno raspoloženi smo da kolegama iz Nezavisnog udruženja omogućimo pod najpovoljnijim mogućim uslovima da takođe budu pod istim krovom.
Koliko članova broji udruženje novinara Srbije i koji je vaš osnovni zadatak u udruženju?
Mi imamo oko 2000 ljudi, kolega, koji plaćaju članarinu, a u odnosu na 2002. godinu 7.500 kolega je bar jedan put platilo članarinu, tako da je naša brojnost zaista velika. I moj posao je da svim tim ljudima, kad god se nađu u situaciji da su na bilo koji način ugroženi, da imaju problem, da imaju pritisak, pretnju, da im pomognemo. Mi im pomažemo time što javno reagujemo, skrećemo pažnju javnosti, organizovali smo se u Srbiji da postoje tačke kojima javljamo kad novinari imaju probleme, to su tačke, dakle, u policiji i tužilaštvu, da se te stvari što je brže moguće procesuiraju. Zahvaljujući tome uspeli smo i da formiramo komisiju koja, ajde da kažemo, pomaže i ubrzava proces rešavanja najtežih problema iz prošlosti, a to su ubistva Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i okolnosti smrti koleginice Dade Vujasinović. Dakle, mi smo uspeli ipak nekako tim permanentnim pritiskom da se izborimo da se optuže ljudi odgovorni za smrt Slavka Ćuruvije, da imamo prvostepenu presudu protiv njih. Na dobrom smo putu, ali naravno to nikada ne mogu da govorim u ime tužilaštva da li oni imaju dovoljno dokaza ili ne, a to je da se rasvetle okolnosti smrti novinara jagodinskog Milana Pantića, koji je ubijen 1991. godine. On je inače bio jedan vrlo agilni i vredni dopisnik Večernjih novosti, tako da mi u tom poslu imamo rezultat. Udruženje je uspelo, zahvaljujući i imovini kojom raspolaže i koju smo mi nekako sačuvali, zaštitili, da formira i dva fonda od 2001. godine, i mi danas sa ponosom možemo da kažemo da smo za 10 poslednjih godina, za tih 10 imamo evidenciju, pomogli što beskamatnim pozajmicama, što bespovratnom pomoći novinare u Srbiji sa 1.400.000 evra. To je znači 140.000 evra godišnje. To uopšte nije malo. Naravno, naše kolege imaju od nas i besplatnu pravnu zaštitu, znači zastupanje na sudu. To je takođe pomoć. Mi se trudimo da im pružimo i odgovarajuće usavršavanje, edukacije, seminare koje organizujemo, imamo svoje škole, imamo i napredne škole, škole web novinarstva, tako da eto, trudimo se da taj teški novinarski život i hleb učinimo nešto malo lakšim. Ili da kažemo da se nađemo kolegama onda kada im je teško. Eto, to je moj osnovni posao i to je svakodnevno. Znate, vi tu prosto kako beli dan svane, tako vam javljaju da se ovom desilo ovo, da se ovom desilo ono, ali u posljednje vreme ili posljednje godine, možemo da kažem, ima sve više uspeha, znate.
Gospodine Brajoviću, ne bavite se samo novinarstvom i problemima novinara. Vi ste također pisali, odnosno autor ste scenarija za dokumentarnu TV dramu Čoveče, vekovima smo živjeli zajedno i dokumentarnog filma Crvena zaprška. Kako ste se našli u tom sad dijelu?
Ja sam imao tu sreću da u televiziji Beograd sarađujem sa jednim, nažalost, pokojnim rediteljem Dušanom Kneževićem. On je završio u Pragu otprilike generacije Emira Kusturice i mi smo radili taj politički magazin ZIP, ali smo gledali da brojne teme do kojih smo nailazili u našem redovnom informativnom poslu, ako nema prostora, napravimo i neki dokumentarac o tome. Čoveče, vekovima smo živjeli zajedno je dokumentarna drama o životu Srba i Albanaca na Kosovu, koju smo uspeli da emitujemo na televiziji Beograd i izazvala je različita reagovanja. Ona je govorila o ljudima iz albanskog korpusa koji imaju probleme tamo zato što hoće da imaju zajednički i normalan život sa Srbima, s druge strane i među Srbima koji tada također su razumevali i probleme Albanaca, i to je zaista, ja bih rekao, zato što je s obe strane bilo dosta onih kojima je smetao takav pristup, bio uspešan projekat.
Da kažem, pored tih vaših zanimanja bili ste i predavač, evo predavali ste u školi televizijskog novinarstva, Centra za savremenu žurnalistiku, školi za elektronske medije, zatim predavali ste na Akademiji lijepih umetnosti, bili ste i koordinator akcije Izgradimo toranj na Avali, preduzeli ste obnovu zgrade Doma novinara, inicijator ste osnivanja Sindikata novinara Srbije. Nemojte da samo ja nabrajam, evo vi izdvojite nešto od toga što želite.
Kažem, vi uvijek morate, kada ste u nekoj organizaciji, da dajete neki smisao i tom vašem poslu i da koristite potencijale te organizacije. Dakle, kad je reč o tornju na Avali, kolega Miloš Bato Milatović je jednog dana došao i rekao, znaš šta je Nino, ja sam bio tamo u RTS-u i rekao da ja voleo da vodim akciju da se Avalski toranj napravi, i odgovorili su mi da je dobra ideja, ali da nije realna da se realizuje, pa sam eto došao kod tebe. I rekao, dobro, ideja ti je dobra, evo ti sedi kancelarija, telefon, pa da vidimo šta ćemo. I počelo je, tako, počelo je, zvali smo slikare, pa su nam dali po jednu sliku, pa smo zvali muzičare, Kornelija Kovača, Boru Đorđevića, skupili su se, napravili su pesmu jednu o Avalskom tornju. Onda smo napravili spot, onda smo ušli u ortakluk sa televizijom Beograd da se emituje taj spot i da mi svake nedelje imamo termin kada možemo da prodajemo te slike koje smo dobili, aukcije i tako dalje. Jedan Banja Lučanin je najviše dao 4000, mislim da su tad bile marke za jednu sliku koju smo dobili, jeste 4000 maraka. I tako je to krenulo redom. I obnovljen je toranj na Avali koji je jedinstven arhitektonski objekat, dakle sa trokrakim, dakle osnovicom. Znači, on se drži na tri stuba i on je naravno objekat telekomunikacija, ali i simbol Beograda. I kad se dolazi u Beograd sa svih strana se vidi toranj koji sada svetli. Eto, to je nama bilo veliko zadovoljstvo da vodim jednu takvu akciju. Sada razmišljamo o tome da se napravi muzej u kojem će biti kultura sećanja. Čuvat ćemo kulturu sećanja na stradanja i bombardovanja Beograda, recimo na mestu gde je bila Narodna biblioteka Srbije koja je srušena u bombardovanju Nemačkom 6. aprila 1941. godine. To su akcije, znate, koje morate da vodite kao socijalno, dakle društveno odgovorna organizacija, kao novinari koji hoće da pomognu ne samo svojim kolegama, nego i svom narodu i svojim građanima. I to je po mom mišljenju sasvim normalno. Ovde ste nabrali neki moj i rad u oblasti obrazovanja novinarskog. Ja zaista volim da govorim kolegama o etici novinarskoj i volim istoriju srpskog novinarstva. To mi čini zadovoljstvo, i to istoriju srpskog novinarstva iz svih krajeva gde živi srpski narod. Dakle, thank you.
Gospodine Brajoviću, za svoj rad dobili ste i brojne nagrade. Recimo godišnja nagrada televizije Beograd, nagrada publike na festivalu dokumentarnog filma u Tuzli za Crvenu zapašku, filmu o kojem smo govorili. Dobitnik Unsove godišnje nagrade je Svetozar Marković, član upravnog Svetozar Marković. Koliko vam znače ove nagrade i koja od njih vam je baš posebno draga?
Pa ova Svetozar Marković, to je esnafska nagrada, dakle to su mi kolege dali 92. godine i to je bilo praktično za ratno izveštavanje, to su bile godine rata. Ja sam, eto, poslaratni reporter, mi smo živjeli u miru, znate, i kako je govorio Josip Broz, živite kod rata, nikad neće da bude, a spremajte se kao da će sutra da izbije, otprilike je to njegova poznata izreka, jer je time hteo da jača tu potrebu da Jugoslovenska narodna armija postoji, da bude spremna, ali da mi živimo naravno u miru. E sad, sledeći tu izjavu, ja sam, dakle, 92. 91. godine, to je vreme više stranačija u Srbiji, i tada se desio jedan loš proces. Novinari su se politizovali, znači prestaje taj jednopartijski monopol, dolaze više stranački izbori, bili su prvi u Sloveniji, ne znam, potom u Hrvatskoj, sada u Srbiji, i onda su počeli novinari da se dele po političkim strankama. Da li je naš posao da idemo na terazijski parlament gde su bili protesti opozicije, da li je naš posao ovo, da li je naš posao ovo, mene to zaista nekako vređalo profesionalno i ja se s tim nisam slagao. Ali sam primetio da je gro moje redakcije u toj nekoj raspravi šta je dobra, šta je loša politička opcija, a paralelno s tim počeli su sukobi na prostoru bivše Jugoslavije, dakle sukob Srba i hrvatske policije u Plitvicama, kasnije u Borovu Selu, i posle se to sve više i više komplikovalo i došli smo u taj građanski rat sa krvim posledicama, i meni se to nije dopadalo da mi tu nešto politizujemo i raspravljamo, a da nam na ekranu idu mape statične i spikeri čitaju neka saopštenja, a da mi nemamo izveštaje iz Vukovara koje je 50 km vazdušne linije, Borova Sela i tako dalje. I onda sam se ja opredelio da idem da radim na terenu i da pratim ono što se dešava, a da ostavim ovima da tu politizuju i da raspravljaju šta je bolje za političku budućnost Srbije. I tako sam silom prilika postao ratni reporter, a pravo da vam kažem, onda sam shvatio da je u interesu građana Srbije i svakog građanina da vidi šta se zapravo tamo dešava na terenu, dakle šta se dešava sa ljudima, kako je izgledao taj 2. maj u Borovu Selu. Da bi tamo došao, morao sam da prođem kroz Vukovar i desilo se da upravo naletim na sahranu u trenutku kada su sahranjivani 12 hrvatskih policajaca koji su dan ranije stradali u Borovu Selu. I onda možete misliti šta se desilo meni i mojoj ekipi, ali sam izvukao živu glavu iz tog događaja. Da bi sutradan, pošto naravno nije više padalo na pamet tuda da prolazimo, smo uzeli čamac i prešli Dunav da bi došli u Borovo Selo i napravili prilog o događajima od pre tada već 2 dana. Dakle, to nije bilo jednostavno. Ja sam nekako sticajem okolnosti bio angažovan u svim tim kriznim situacijama tada u bivšoj Jugoslaviji, pa se sećam da sam išao u Sloveniju kada su bili protesti protiv JNA, izveštavao sam odande, bio sam dugo specijalni izveštač televizije Beograd iz Ljubljane i Slovenije. To je nešto što me sada vraća u sećanje na te događaje. Bilo je zanimljivih stvari, tad je bio propagandni rat, sećam se, u Sloveniji, pročitamo u Delu jedno saopštenje Odbora za ljudska prava, kako navodno srpska policija i državna bezbednost pokušavaju da naoružaju Albance, što je meni bio onako jedan pravi nonsens, nešto što potpuno nelogično, i stave da se to desilo nekome čiji su inicijali SR i da je on iz mesta Litija, takođe nedaleko od Ljubljane, i onda mi odlučimo da idemo u tu Litiju da tražimo ima li kakvog Albanca sa inicijalima SR. I kako ulazite u to mesto, ima bakalnica, sad je zelenjava, to je slovenački, jeli, voće i povrće, i piše Sadik Ramadani. Baš SR. I odemo u bakalnicu i tražimo Sadika Ramadani. I kaže, ne, ne, on je na kraju mesta, ima i poslastičarnicu. I dođemo mi na kraju mesta u poslastičarnicu i kako ulazimo u poslastičarnicu, izlazi lekar sa torbom, na lekarska torba, i mi pitamo je li tu Sadik. Oni kažu, ne može, evo, doktor mu je bio, pozlilo mu je i tako, onda ga mi nekako čekamo, je dobrovoljimo, čekamo. I kaže, pa šta je s vama, čoveče? Vi ste rekli da vas naoružava neka policija. Kaže, jesam. To sam pročitao u novinama, ali to se nije desilo. A dobro, a kako objašnjavate to da se to desilo u novinama? Pa ne znam, eto, pitajte njih, ali to se zaista nije desilo. Mi jesmo ovde razgovarali šta će biti ako se nešto desi s nama, ali nas niko nije naoružavao, niti nam nije ništa nudio. Dakle, to srpska policija ili državna bezbednost. Jaša Lukić iz Lobec je bio predsednik tog odbora za ljudska prava. U Ljubljani je radio u nekoj izdavačkoj kući. Mi odemo pravo kod njega na vrata i pitamo i kažemo, dobro, da niste možda mi nešto ovde preterali? Tako sam ga pitao. Mi kaže slovenački, možno, možno. Dakle, bilo je raznih, dakle, možda, možda, priznao je. Dakle, bilo je raznih tu situacija u kojima je, kako da vam kažem, naš posao bio zanimljiv. Možda nekad i opasan, ali zanimljiv svakako. I mi smo to uredno slali u Beograd i to je emitovano. Mislio sam da, i to mislim naravno i danas, da ako radite s nekim entuzijazmom i ako pokušavate da nešto demistifikujete, da razotkrijete, da s tim istim žarom koji to radite negde, u Sloveniji, u Hrvatskoj, Bosni, s istim žarom treba da radite kod sebe kući. Ali kad dođete kod sebe kući, onda već neko pokušava da vas na taj, da u tome ograniči. I tu je bio taj neki moj, ajde da kažem, profesionalni sukob, da ako mogu da čačkam tamo po tuđem dvorištu, da treba da mogu da čačkam i po svom. I mislim da je to u stvari suština i da je nije sloboda medija u tome da vi otkrivate lopove u nekoj drugoj ulici ili drugoj državi, nego da otkrivate i u svojoj, i korupciju, šta god. Tako da, eto, tu je taj nastao moj problem sa televizijom Beograd tih 90-ih godina.
Jasno.
I onda sam otišao. Eto, to je, šta vam kažem, to je nekakav moj profesionalni kredo i svim i mladim novinarima bi rekao da se ipak rukovode time. Znate, svaki trud u životu, u bilo kom poslu, da li ste vi baletan ili balerina ili svirate frulu, violinu ili se bavite novinarstvom, svaki trud uložen u usavršavanje, u otkrivanje, u istraživanje mora da vam se vrati. Samo što to mora da se radi fair i pošteno, da.
Da, treba insistirati na tome, treba izdržati na tom putu. Gospodine Brajović, osim novinarstva, da li imate možda još neki hobi, još neku strast, još neku ljubav prema nečemu?
Ja moram da kažem da ja volim sve svoje zavičaje i tu bivšu državu. To mi je nekako, ako uopšte možemo govoriti o nekom vremenu koje postoji van ovih obaveza koje imam, redovnih. Volim da idem u Dubrovnik. Tamo je kuća moje majke koja je nažalost bila uzurpirana i u komunizmu zato što smo imali stanare, nosioce stanarskog prava, jer su nam onda posle rata onog 45. oduzeli imovinu. Onda 90. godine su nam oduzeli sve i uništili kad su bili ratovi. Ja se sada vraćam tamo i borim pravnim sredstvima da to povratim. To mi je ovako ozbiljna strast. I u tome imam dobar rezultat. U životu sam se bavio muzikom, paralelno sam išao u muzičku školu i to je neka moja ovako ljubav.
Šta ste svirali?
Svirao sam violinu, to je...
Svirate li i danas?
A ne. Znate, kad to zapostavite, onda vam se, kako da kažem, onda nemate želju da nešto u čemu niste vešti učestvujete, ali ono što bih voleo da se i našim ljudima desi kao razvijenim narodima, na primjer Nemcima, oni se ljudi školuju za razna zanimanja, za lekarski, novinarski, bilo kakav poziv, ali je muzika deo nekakve domaće kulture koju oni neguju paralelno sa svojom profesijom koja je recimo osnovna i oni zaista često sviraju kad su u pitanju porodična veselja, druženje i tako dalje, da vi često pomislite da su to ljudi koji rade u nekom orkestru. To je prosto jedan drugi način života.
Ljudi koji ulažu mnogo u obrazovanje.
Jeste, drugi način života. Moja sestra svira u Frankfurtskoj operi, ali ja sam od nje u stvari saznao da je tamo muzika ne samo profesija, nego nešto što ljudi neguju u svome domu. Za razliku od nas koji to više shvatamo da ako se školuješ za muziku, to bude tvoja profesija, a oni se školuju za druge stvari, ali sviraju. To je bogatstvo života, dakle, koji ima naravno mnogo veze i sa ekonomskim položajem ljudi. To je nama malo strano. Volim Sevdah, volim Sevdalinke. Ne znam, tako mi se to sviđalo, iako ja nisam iz ovih krajeva, ali to je muzika koju sam voleo.
I Nino, mogu li da vas pitam? Ko vam je dao ime Nino? Je li baka po majici?
Baka po majici nije sigurno, jer ona je Crnogorka, znate, ali moja majka sigurno, zato što je, da, Dubrovnik je u Dalmaciji, pa se to nekoj, sigurno mojoj majci svidjelo, da, moj brat je Srđa, moja sestra je Jefimija i moja sestra je Kristina.
Aha, lijepa imena.
Jeste, to je. Da.
I za kraj ovog razgovora, gospodine Brajoviću, evo, da li biste vi nešto poručili našim slušaocima? Osim ovoga što ste rekli da treba biti istrajan.
Pa čovjek mora da... Mora čovjek u životu, ako je to sad neko pitanje neke životne filozofije, mora da bude uporan. Ne sme da vas prevlada malodušnost. I ja često sledim misao jednog švedskog pisca Henrika Ibsena, koji kaže čovjek je najjači kad je sam. Mi obično govorimo o tome da nam treba podrška i to je tačno. Svima je lakše kada imaju podršku, ali moraju da budu svesni da i kad je nemaju ili kad je nemaju dovoljno ili kad im nije dovoljna ni nečija podrška, da budu svesni da su sami najjači, jer onda moraju da se mobilišu i da odgovore svakom izazovu i svakom pritisku koji ih snalazi. Dakle, ne sme čovjek da popušta, ne sme da bude malodušan, mora da zna da postoje i drugi ljudi sa svim svojim pravima koje oni kao ljudi imaju i da se na neki način vlada time, da poštuje tuđa prava i tuđa osjećanja i da ne dozvoljava nikome da na bilo koji način ugrožava njegova prava i osjećanja. To je nekakav osjećaj za pravdu koji je jako bitan i da gleda u svakog čoveka sa nekom pozitivnom energijom. Znate, da ne gledamo ljude preko puta sebe kao prevarante, zašto je ovaj došao da me nešto prevari, nego da ga gledamo kao nekoga koji je možda sa dobrom namerom došao kod vas, bilo da će da obavi neki posao, bilo da vas nešto pita i tako dalje, da prosto u svoj život uselimo malo pozitivne energije. Ovde ako ičega fali, ovde nedostaje pozitivne energije. Znate, tu nema para, pa nema ovoga, pa nema sreće, ali ne može ništa da ima kad nemate makar trunku pozitivne energije, kad znači nemate ni malo radosti u svom životu, ne može, ne znam, baš neko drugi da vam je donese. Morate da se trudite, da je stvarate i da je pronalazite oko sebe.
Više ljubavi, više optimizma. Gospodine Brajoviću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i dobroveče svim vašim slušalcima.
Sinuć kad se vraća.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Nino Brajović, novinar, dugogodišnji generalni sekretar Udruženja novinara Srbije. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Ognjen Jutanović, muziku odabrao Igor Divljak, uredila i vodila Gordana Prtina. Do slušanja.